Tohle je Sales Booster, váš zdroj informací k B2B marketingu a sales procesům. Vítejte.
Dobrý den, startuje další díl podcastu Sales Booster. Naším dnešním tématem je HR, které podporuje biznis.
A naším dnešním hostem je Marek Navrátil. Marku, dobrý den.
Dobrý den.
Marek je dlouholetý headhunter, psycholog a odborník na lidské zdroje. No a právě o lidských zdrojích se budeme následujících doba 20-25 minut bavit. Asi první otázka by se měla logicky stočit směrem k těm změnám, které se určitě ve firmách udály a v HR rozhodně taky. Kdybyste měl třeba popsat nějaké trendy, které teď přichází do světa HR, co by to bylo?
Já si myslím, že hlavní trend, který můžeme pozorovat v současné době, je odklon od HR jako business partner nebo služba. Jo, to znamená, HR v téhleté chvíli se stává partnerem biznisu, to znamená ne jakýmsi firemním oddělením, a jako partner biznisu je na něm vlastně ten biznis přímo závislý.
V čem konkrétně je závislý?
No tak to je jednoduchá odpověď v tom, že nejsou lidi, nebo respektive lidi se nějakým způsobem teď dost zkomplikovali. Jo, To znamená, při plánování biznisu v tuhletu chvíli je velice nutné to HR do toho procesu zahrnovat a počítat s ním jako s rovnocenným partnerem, a ten proces HR se taky mění.
Ti lidé, když se bavíme o tom, že nejsou, opravdu to tak je v tuhle chvíli, kdy se bavíme, že třeba ta fluktuace začíná být menší, že se lidé začínají v vozovkách strachovat o to, jestli teda o to místo přijdou nebo nepřijdou?
Já tu nejistotu vidím, jo, protože projekty Executive Search pořád běží, nicméně ta responsivita kandidátů je výrazně nižší, kandidátům se nechce tu změnu dělat. A zároveň s tím přichází i druhý trend, že ta nejistota, která prostě všeobecně ve vzduchu je a visí, tak nemotivuje ke změně. Jo, je to přirozený lidský proces, prostě jako jakási, nechci říct hibernace, ale takové strnutí.
Vy jste mluvil na začátku, že vlastně teď se to mění a stává se opravdu biznisovým partnerem, tak pořád se to mění, ale jaká je ta situace, jako řekněme, nyní teď, když se podíváte do většiny těch HR oddělení nebo firem spíš, tak jak vypadá takový teď typicky HR oddělení?
Jste jsou ustaraní možná, tě zajímalo, Peťo, ne? Nebo?
To je, nevím, jestli jsou ustaraní, spíš mě zajímá ten, jako ta vnitřní struktura, jak fungují teď, co se tam vlastně v těch HR odděleních děje, protože jak já vnímám jako HR oddělení, nebo takhle může být často vnímáno ve firmě, a to se odpouštím všem HRistům, je to, že tam je prostě nějaký mladý holky, který dělají nějaký rekrutment a potom se mi starají o mzdy, ale to mi nepřipadá určitě jako HR oddělení, který by měl podporovat.
A jako udržitelný model asi pravděpodobně.
A asi udržitelný model, proto si myslím, že se to mění.
Určitě. Jedna z těch věcí, která vede zásadní řez nebo linii mezi tím novým a starým modelem HR, tak to je vztah k technologiím. Jo, my tady vidíme už pár let zpátky v podstatě silné zapojení sociálních sítí, to znamená, můžeme říct stará HR, nová HR, určitým způsobem se k těm technologiím vztahují. A to nemusí být jenom sociální sítě, to můžou být samozřejmě jiné systémy ve firmě podpůrné a tak dál. A takové to klasické HR, jak si ho prostě představíte z nějaké větší firmy, kde máte člověka na rekrutmentu, člověka jako HR generalistu, který se stará o nějaké smlouvy, HR business partnera, který prostě je v kontaktu se zaměstnanci, s lidmi ve fabrice, možná nějakou asistentku a HR manažera nebo šéfa toho, tak to se zásadním způsobem obměňuje. Tahleta struktura vede k daleko, nebo tahleta struktura původní je velice izolovaná a vede k daleko silnějšímu propojování. Jo? A myslím si, že některé ty sekce, třeba ten HR business partnering, nabývá výrazně na větším významu, i když předtím to byla taková popelka, jo? Jako komu se chce chodit na tu halu mezi ty dělníky. Jo?
Takže je to potřeba jako měnit v tom smyslu, že ty HR s těmi připadaly, že byly jako víc oddělený jako od té firmy a možná se nezajímali vlastně o ten samotný jako biznis, a teď je ten příklon k tomu, že opravdu tomu biznisu jako takovému, co ta firma dělá, co produkuje, kde vydělává peníze, musí rozumět, ale musí tím rozumět i tím lidem.
Mm-hmm. No, to je taková ta klasika, že jo, někdo nám odešel, někoho nám sežeňte, jo, a zařiďte, aby nastoupil, aby se nějak adaptoval a potom, aby tady vydržel, jo, tak jako to je takový jednoduchý zadání toho HR, já to samozřejmě bagatelizuju, ale umíme si představit potom, že tam je prostě spousta dalších návazností na rozvoj toho zaměstnance a tak dále. Ale v téhleté chvíli ten proces na tom začátku selhává, Jo? Buď máte prostě extrémní situace, kdy jsou stovky lidí na jednoduchý třeba HR pozice zrovna, protože to HR vlastně jakoby prošlo velikou razantní vlnou propouštění v průběhu covidu, ale pak taky máte specialistické pozice a nemusím chodit daleko, jsou to prostě různý výroby, logistika a tak dál, kde ti lidi prostě nejsou. Jo. A to HR se opravdu přestává být popelkou, která která prostě přijde na představenstvo, poslechne si, co má udělat, zase odchází. Stává se partnerem, protože je potřeba plánovat ten výhled, plánovat zdroje. A pokud ty lidi neseženeme v nějakém čase, tak potom za ně ale platíme, když je chceme hned velké částky.
Já se dokážu představit, že tohle je docela nesložitý, ale minimálně jako mnoha vrstevnatý proces. Vůbec to přeměna toho HR jako takovýho. Co by třeba měl ten člověk z toho HR oddělení, pokud třeba poslouchá, nebo pokud poslouchá někdo, kdo k němu má nějakou přímou vazbu, udělat, aby se vlastně tím partnerem stal? Protože ne vždycky to vedení úplně třeba dokáže odtušit, že se role HR mění.
Tak to je otázka pochopitelně vztahu k ostatním klíčovým oddělením. Jo. Jedna z těch věcí, kterou já ve většině firm vnímám jako problematickou, je vztah HR a finance. Většinou to je tak, že ten, kdo je zodpovědný za finance, tak nějak zodpovídá i za IT a za lidský zdroje. Jo. V okamžiku, kdy lidské zdroje se stávají tím útvarem, který má na starosti finance, mzdy, plánování, drží budget, a stává, jakoby vymaňuje se z vlivu financí, což je jakoby ta nejčastější situace, tak pak můžeme mluvit o takovém tom osamostatňování toho HR, o kterém vy mluvíte. Jo? Protože do té doby je to v podstatě o mzdách, což je největší nákladová položka, zpravidla nejméně optimalizovaná ve firmách a to ostatní, to už je opravdu jenom ten servis.
Jak třeba do toho HRu promluví ty technologie? Taky jsme se tady o nich chvíli zmínili. Budou hrát čím dál tím větší roli?
Tak technologie už tuhle tu chvíli hrají velkou roli. Jo, já si myslím, že lidské zdroje jsou o komunikaci, jo, je to taky zpravidla doména žen, jo, které komunikují lépe a o komunikaci vlastně na všech frontách, o komunikaci značky konkrétní, ve které to HR působí, směrem k těm kandidátům a taky o komunikaci, já nevím, vize strategie směrem dovnitř firmy, to znamená, ta komunikace je dvojí. Jo? Takže tohleto si myslím, že je určitě o technologiích, ať jsou to technologie typu kolaborativních nástrojů, které prostě prošly zásadním způsobem v tom minulém roce obměnou a nemyslím tím jenom to videotelefonování, ale i prostě nástroje na vzdálenou spolupráci, ale pochopitelně i ten lidský kontakt a to je právě to videotelefonování.
No, to je možná docela zajímavý téma, u kterého bych se taky docela zastavil, videotelefonování jako takový. Když se bavíme o tom, jak se třeba proměňuje ať už role toho HR nebo vůbec jako celkově fungování firem tady v tomhle případě, tak dá se vlastně třeba ten člověk, řekněme, nabrat, udělat ten onboarding jenom skrze video?
Tak občas nemáte vůbec ani jinou možnost. Jo, to jako nejde. Já jsem dokonce slyšel o jednom případu, který nastoupil do firmy, manažer řídil tým, ten tým musel motivovat k nějakému výsledku. 8 měsíců ty lidi neviděl svoje. Jo.
No.
Musel propouštět, když potom došlo k nějaké redukci, to znamená ta vzdálená práce prostě sebou nese i vzdálený rekrutment. No. Bohužel.
A vzdálenou motivaci asi pravděpodobně v tomto případě, protože
velice přesně.
Musíte s těma lidma nějak pracovat a pokud vám to nešlo, teda moje domněnka možná tady v tomto případě, pokud vám to nešlo offline, tak online to bude ještě horší.
Naopak, jo, může to být někde, no, asi bychom třeba tady mohli tuhletu diskuzi rozvinout na různé osobnostní charakteristiky nebo typy povah, že někomu prostě ta práce vyhovuje a slyšíme to, že jo, okolo sebe, jak někdo říká, to je super ten lockdown, jo. Já jsem tak rád, že nikam nemusím. A někdo říká, no to je jako...
Tak mi nedávejte jeho adresu.
Tak většinou tohle asi slyšíme od ajťáků, kteří možná už jako tímhletím způsobem pracovali posledních několik let a pro ně to zase taková velká změna není.
No je to tak. Jo. Jsou opravdu odvětví, kde to funguje, no ale třeba jsem nezmínil marketing. Jo. Já si myslím, že HR vstupuje vůbec do celkového marketingu firem víc, než si umíme představit. A právě ten marketing, ten se v současné době taky dělá z domu.
Ten se taky dělá z domu, ale přece jenom před koronavirem bylo takovým velkým tématem takový ten employer marketing, employer branding, možná se tomu, se tomu říkalo. Teď v době koronaviru neupadá naopak ta role toho marketingu v těch firmách, myslím teda vzhledem k těm zaměstnancům.
Já si myslím, že musí hledat nové cesty, protože stejně jako říkáte jako v celku na místě employer branding, tak je potřeba dodat zároveň diverzitu na pracovišti. A ta diverzita, to je prostě téma muži, ženy, mladí, staří, je jedno, jak to položíme, a nemůžete v podstatě se zaměřit pouze marketingově na ty mladý do těch sociálních sítí, ale musíte v podstatě oslovovat i ty starší. Takže já si myslím, že ten marketing teď jakoby stojí před výrazně většími výzvami, včetně toho personálního marketingu.
Ale to možná to je v tomto případě ruku v ruce, že HR i marketing teď v době krize, řekněme, nebo možná nějaký nastupující krize, hrajou větší roli, než by si možná ty firmy myslely.
Ano, je to tak.
Za vás, já vždycky vidím to HR, že je taky odrazem takový jako firmní kultury té samotné firmy, protože ano. Podle mě to je hlavní jako nositel, nebo měli být hlavní nositel ty firmní kultury. A já to vidím na té HR oddělení, kde tím opravdu žijou, tou firmní kulturou, tak je to opravdu hrozně jako vidět, když tím jako nežijou, jak se to jako předává. Je to tak, nebo je to úplně špatná domněnka?
No, vy jste řekl, já to vidím, tak to je jakoby dobrý směr, kterým se při tady téhleté úvaze můžeme pustit, protože otázkou je vlastně, že co z toho HR je na první pohled vidět. Jo? Když přijdete do firmy, tak zpravidla to, co z toho HR vidíte jako první, tak to je nějaká kniha příchodu a odchodu, teď teda možná jakoby nově nějaký dávkovač na dezinfekci a tak dále. To znamená, my už vlastně o firemní kultuře dostáváme informaci v okamžiku, kdy překročíme dveře té firmy, že vlastně vidíme, jestli jsou důležité příchody a odchody a jak možná, jakou mají čistotu na záchodech, jo? Když to řeknu v celku jako bagatelně. Ale to téma přechodu firemní kultury, řekněme z té staré na tu novou, to si myslím, že není vidět. Že je prostě dost hluboko skryto a podobně jako třeba máte vysokoškolské studium v dnešních dnech záležitosti facebookových skupin, kde už prostě studenti nechodí do hospody, ale prostě jsou na facebookových skupinách, tak si myslím, že určité hnutí těch v uvozovkách mladých prostě vstupuje na sociální sítě, které jsou třeba těm starším nepřístupné.
Já se vrátím jako v té firmní kultuře, to mě jako zaujalo, takže vlastně my můžeme udělat to jako pozlátko, všechno bude krásný, přichází to a vypadá to, že ta firmní kultura je úplně naprosto super a dokážeme to trošku jako řekněme jako vyfejkovat, ale potom, když tam reálně přijdeme, tak teprve zjistíme, jaká ta firmní kultura je uvnitř. A naopak, na začátku to nemusí být pozlátko, můžeme zjistit, že tam je úplně úžasná firmní kultura.
To jo. To jsou věci už ale spíš na, řekněme, psychologickou diagnostiku a na týmovou dynamiku, jo, protože máte firmy, klasická ukázka, jeden můj kolega to tak hezky popsal, že tam, kde je strašný šéf, zpravidla bývá výborný tým, jo, že se ten tým semkne proti tomu strašnému šéfovi a naopak takový ten kamarád všech má potom jako super tým pod sebou a ti lidé jsou nevýkonní. To znamená, ta skupinová dynamika je určitým předobrazem té firemní kultury. A to je spíše odrazem leadershipu, než něčeho, co bychom prostě mohli implementovat jako firemní kulturu jako takovou. Jo? I když ta firemní kultura, a to už bychom se pustili zase na široké téma, se dá měřit, zjišťovat a je to vědní disciplína sama o sobě.
A ona možná ale stojí za to se o to minimálně otřít, protože ta firemní kultura jako taková podle mě bude nabývat na čím dál větším významu. Konkrétně ano. I teď v dnešní době.
Ano, nabývá na stále větším významu, protože firmy, které mají dobrou firemní kulturu, a ono je to takový jako abstraktní termín, těžko ho měřit, i když, jak jsem říkal, měřit se to dá. Firmy, které mají dobrou firemní kulturu, tak mají nízkou fluktuaci, ti lidé se tam zdržují, zpravidla neodchází, to klíčové know-how a ty náklady v podstatě na vyškolení lidí zůstávají uvnitř firmy. A pak bych dodal jako jednu velmi podstatnou věc a to jsou prostě obměny v top managementu, kterým prostě pravidelně dochází. A v okamžiku, kdy ta firma má dobrý program nástupnictví. Ti lidé, kteří v té firmě pracují, jsou s tou firmou spjatí a rázem vidí vlastně, že ta firma dává šanci do těch manažerských pozic vyrůst třeba i těm juniornějším. No tak to je fantastická zpráva a ta firma má prostě velmi dobrou firemní kulturu.
Hmm. Možná se ještě vrátím zpátky k těm videohovorům a k tomu, jak všichni pracujeme online. Když nabírám člověka prostě online, protože to jinak nejde. Teď se bavíme klidně i ve vztahu k tomu, že HR se snaží být třeba tím biznesovým partnerem a mění se ta jeho role. Jak se mění tady v tomto případě? Při tom nabírání, myslím.
A nabíráním teda myslíte jakoby ten úvodní rozhovor?
Přesně tak, úvodní rozhovor až jakoby po to uvedení teda řekněme do firmy, do který vlastně on nepřijde.
Ano, 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 ano. Jeden můj klient říkal, já vás vítám v naší firmě.
Bejvávalo, že?
No ne, a jako, ano. Vítám vás v naší firmě, ale že všichni se
ano,
někde
jsme na Zoomu.
Všichni jsme někde jinde, no, takže mění se to radikálně. Já jsem si kvůli tomu pořídil i antireflexní brýle, když se dívám vlastně celý den do kamery, nebo respektive do monitoru, protože je to hodně náročné a to je jenom jakoby ten jeden detail, jo, že prostě fixujeme zrak na nějakou plochu. My jsme prostě sociální zvířata, my jsme zvyklí vnímat tu druhou stranu úplně vším od pachu, od stisku ruky, takže my prostě přicházíme strašné množství informací tím. Takže já si nedělám marné iluze, že ten rekrutment je lepší než býval. Myslím si, že jako není horší, ale je průměrný. A rozhodně to prostě nevedlo k tomu, že tady to videotelefonování, že bychom prostě zaznamenali radikální změnu. Jedna věc, možná teda pozitivní, ať nejsem negativní, tak ta je rychlost. Jo, v podstatě okamžik od kontaktu kandidáta až v podstatě po prezentaci klientovi se zrychlil úplně neskutečně. Jo, to jsou dny, dřív to byly třeba i týdny.
Asi záleží taky na rychlosti připojení teda tady v tomhle případě, ale ono, co jsou třeba, když se bavíme o tom HRu, co jsou třeba chyby, které můžou ti HRisti dělat, pokud zase zůstávají na tom onlineu a teď se s těmi lidmi snaží nějak pracovat a třeba jim to úplně nejde. Jak jim můžem poradit?
Včera mi jeden kandidát říká, kameru si nepustím, vypadám hrozně, jsem unavený.
Jo, a teď co s tím, že?
No a teď co s tím, jo? To si myslím, že je prostě jako klasická situace, ve které se bude spousta rekruterů ocitat, protože to známe zase ze škol a všude prostě. On si nepustil kameru, že jo? Je to téma, jo? Proč vlastně ten člověk si tu kameru nepouští? A já bych možná řekl, že to není jenom o tom pustit si kameru, ale vlastně poslouchat, co ten člověk opravdu říká, jakou pozornost tomu věnuje a je to... Není to v podstatě nic pro začátečníky, jo? Protože se tady v tomhle čtení body talku dá udělat tak velké množství chyb a já rovnou říkám, že se to stalo i mně a to se považuji za profesionála.
Mm. No, ono vlastně vůbec kolikrát ta řeč těla v tomhle případě v těch online hovorech nejde vlastně vypozorovat, jo? Protože i kdybyste se o to snažil, tak v podstatě nemáte šanci, protože třeba to připojení je pomalejší nebo tam máte nějaký další vlivy, který neovlivníte. Ale stejně, asi nemá smysl tady v tomhle případě psychologicky třeba jako přistupovat k nějakým restrikcím nebo k nějaký jako direktivě, protože stejně vlastně ve výsledku to asi nic nevylepší. Nebo ano, protože zůstávám u toho příkladu, jo, ve chvíli, kdy jste popisoval, že ten člověk prostě řekne, no tak já si nechám vypnout tu kameru, protože prostě dneska jsem se jako vstál a můžu se na sebe koukat.
No já jsem v té stejné situaci, jo, taky vypadám hrozně, taky mám za sebou celý den, jo, a samozřejmě, že se mi chtělo říct, a víte co, já se na to vykašlu, jo, no. Vypnem to, nazdar, rušíme, jo. Jenomže máte před sebou prostě bílého jednorožce. Jo? Víte, že s tím člověkem musíte udržet kontakt. Jo? Musíte nějakým způsobem navázat, musíte ho rozvinout. Takže ono je to spíš o tom, že jsou to challenges, které prostě před nás ta současná doba staví. A my toho kandidáta musíme získat, musíme ho rozmluvit, musíme zjistit vlastně, proč tohle to všechno. Takže pomáhá ten přirozený zájem. Mně na tom nezáleželo, ale věřím, říkal jsem si to zrovna včera, že když bych chtěl, tak si myslím, že by tu kameru pustil. Jo?
Kdyby opravdu šlo do tvýho. Jako takhle, když se bavíme třeba o nějakých typech, které bychom mohli ještě na závěr dát, co by si teda ten HRista, který musí ať už v onlineu pracovat, nebo prostě v té současné situaci se musí nějakým způsobem jako jí proplést, tak co by si měl pohlídat zásadního?
Oni existují firemní kultury, kde jsou ta HR oddělení jakoby překrvená. Jo, a jsou HR oddělení, kde jeden člověk dělá všechno. Dřív platilo takové to pravidlo, že na 100 lidí stačí jeden personalista. To znamená, já si myslím, že i každý personalista, který dnes poslouchá a který třeba i zvažuje nějakou změnu, tak by si měl říct vlastně jako kam chce. Jestli chce do firmy, kde je o toho zaměstnance opravdu postaráno a ten chodníček je mu umetán. Já si pamatuju, když jsem pracoval v jedné brněnské fabrice, že tam byly i svačinářky, které roznášely k těm strojům prostě ty svačiny.
Což je vlastně takový předmět, že to je takový happiness manager dneska.
Ano,
že
může
být takový happiness manager. A dřív byly svačinářky, takže vlastně ta pozice nevznikla. Pouze se transformovala, to je krásný.
Ano, tam byly mzdářky, svačinářky a teď by tam teda asi byl chief happiness officer. No, takže je potřeba si vybrat v podstatě to, jakou úlohu budu v tom HR zastávat. Jestli to bude sourcing, jestli to bude komunikace, vytváření značky, jestli budu blízko strategickým rozhodnutím, ale určitě si myslím, že prostě je nutno se trošku blíž podívat na finance a to bude velký oříšek, protože to jsou vesměs humanitní typy lidí a být velkým, nechci říct oponentem, ale minimálně partnerem v diskuzi finančnímu řediteli, jak ty zdroje plánovat v té finanční stránce, to bude velká výzva, takže tam doporučuji se zaměřit.
Já mám ještě dotaz, asi za mě poslední, ale to je, co se teď děje v rámci toho executive search, protože hodně těch manažerů teď vlastně od těchto managementů vlastně mění v těch korporátů, který vlastně zjistili, že by se to dalo dělat trošku jinak a můžou jako nějakým způsobem začít seštíhlovat a teď tam najednou ta střední nebo ta vyšší linie jako odpadá. Co se jako neodpadá, nechci to říct jako špatně, ale ty lidi jsou jako odejti nebo odchází vlastně z těch velkých korporátů. Co se s týma lidma děje? Není jich jako teď přetlak na tom trhu nebo jak to funguje teď?
No, tak ty organismy se zbavují toho viscerálního tuku. Jo, to znamená, my tam vidíme, headhuntery, vidíme určitý příliv životopisů a kandidátů a kontaktů právě tohoto korporátního typu, kteří mají zkušenost se zajímavými projekty, například většinou ale zaměřený na interní chod těch organizací a není pro ně uplatnění, protože všechny organizace se teď zbavují tady toho viscerálního tuku. Takže v tomto případě já bych možná i upozornil na to, že se tady z ničeho nic vyrojilo velké množství takových těch falešných interim manažerů, protože většinou nezbývá nic jiného, než jak si deklarovat se jako konzultant, případně nezávislý manažer a nabídnout se těm firmám jakoby s řešením nějakých projektových úkolů. A tam už ta hranice mezi tím interimem je vlastně nejasná a na to je potřeba si dávat pozor.
Na základě toho, co jsme tady teď řekli a zmínili, libují si rekrutéři v časech krize?
No, já nevím, jak třeba ostatní rekrutéři, ale mně ten čas krize celkem vyhovuje. Musím to zaklepat překvapivě, jako práce je, ale člověk by se neměl rouhat. A myslím si, že dobré firmy v tuhletu chvíli cítí příležitost, aby získali kvalitní lidi do svého týmu. To znamená, pracovat pro dobré firmy, to vždycky těší a v okamžiku, kdy máte dobrou značku a pomáháte jim vytvářet ještě lepší tým, tak to je radost. A to se teď děje.
Marek Navrátil, děkujeme za rozhovor.
Díky za pozvání.
Děkujem.
Jestli byste chtěli znát know-how předních českých odborníků na B2B, tak stačí, když budete tento podcast pravidelně odebírat. Vychází na platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nebo sledujte nás, oba Petry, na LinkedInu nebo na webových stránkách a odkazy najdete v popisku k této epizodě. Ještě jednou mějte se krásně a těšíme se zase u další epizody. Naschledanou.